Вчера над 7000 души от цялата страна дойдоха, за да изразят своята категорична подкрепа към премиера, правителството и политиките на правителството, насочени към европейското развитие на страната. Тези хора протестираха срещу това да бъдат обиждани, да бъдат квалифицирани с епитети, които нито подхождат на тяхната емоционалност, нито подхождат на техният профил. Те изразиха своята подкрепа културно, мирно, без да провокират, без да обиждат, без да проявяват каквато и да е форма на агресия. Какво се случи от другата страна, където също мирно протестиращи граждани или по някакъв начин искащи да изразят своята гражданска позиция, би трябвало да го направят по най-нормалният и цивилизован начин. След приключване на мероприятието, хората, които бяха пред Министерски съвет, си тръгнаха мирно, спокойно, така както винаги са го правили. Другата група по най-брутален и безцеремонен начин се опита първо да разбие полицейския кордон. Всичко това беше изключително добре организирано и режисирано от платени провокатори, които, разбира се, имат и своя генезис и своята подкрепа далеч от пределите на нашата страна, в една много топла държава, и бяха мотивирани от всички тези олигарси, които в момента са основните сценаристи и режисьори на бледият техен актьор, президента Радев. Нещо повече, след приключване на мероприятието, тези шпиц команди се пръснаха из цяла София, организирани, започнаха да чупят автобуси, да нападат шофьори на автобуси, да блъскат по тях, да чупат стъкла. Ето едно от лицата на тези вандалщини. На снимката се вижда ясно какво се случи. Втора снимка. Блъскане, удряне по един от микробусите на мирно тръгващи си български граждани. Бяхме свидетели и на предварителна организация и надъхване на тези хора да провокират, да чупят и да опоръчат възможността всеки един български гражданин да изразява свободно, спокойно и по нормален начин своите позиции. Следваща снимка. Отново по същия начин. Това беше толкова добре организирано и режисирано, защото всичките тези хора по най-бързия начин успяха да се организират и да направят тези брутални издевателства срещу най-невинни и мирни хора. И как можем да обобщим всичко това? Всичко това можем да го обобщим последният начин. Всички ангажирани в този процес лица, които трябва да понесат своята отговорност и те са ясни с имената си, ясно и категорично ги назовахме, тяхното бесилие в случая доведе до едно единствено обобщение. Лицето на Радев, което се изчерпва само в една единствена снимка. Благодаря.
На първо място нашата позиция е, че отговорността за вчера от господин Радев. Това е човека, който не от вчера, от 4 години насам се опитва да нагнети напрежение и вчера беше ескалацията на този процес. Смятаме, че голяма част от протестиращите срещу правителството вчера бяха подведени и без да разберат, бяха превърнати в фон на шпицкомандите на и тук въпросът е кой печели от това. Нашата позиция е, че нито един български гражданин, който се движи в рамките на закона, не печели от подобни събития. Още снощи призовахме господин Радев да отправи призив към хората, които вандалстваха в София. Той отказа да го направи. Вчера той не нарече мутри членовете и симпатизантите на ГЕРБ, а ги нарече страхливи хора, които едва ли не са доведени под конвой на нашия митинг. Аз държа да подчертая, че огромна част от тези хора бяха членове на ГЕРБ. Разбира се, към тях се присъединиха и симпатизанти. Те нито са доведени със страх, нито са били принуждавани по някакъв начин да дойдат. Господин Радев вече носи цялата отговорност за това, което се случва. По време на нашия митинг ние през цялото време призовавахме нашите привърженици да не се поддават на провокации, да не обиждат дори хората от отсрещния митинг, защото те също са част от българския народ. И се опитвахме да предотвратим това, което се случи след това. В края на митинга и през нощта организирани хора, според мен съзнанието на Радев, а ако не е знаел, означава, че не е в състояние да лидира един митинг от 4-5 хиляди души. Какво остава да лидира една страна от 7 милиона? Ако той не е в състояние да се справи с лидерството на тази група, която е дошла да го подкрепи. Смятам, че е недопустимо подобно поведение и всички политически сили трябва да положат необходимите усилия да държат българската нация в обща форма, а не да се посветят на каузата да издълбаят дълбока пропаст в българското общество, която да обесили и нацията, и държавата, и да лиши българския народ от възможности. Благодаря.
Намираме се в изключително труден период. От една страна трябва да се борим с една пандемия, за която все по-малко и по-малко хора могат да прогнозират как ще се развива. Опитваме се да правим всичко възможно, за да осигурим необходимите социални и икономически мерки, да пазим работни места, да храним всеки ден хора, които имат нужда от топъл обяд, да правим необходимото за всички хора с увреждания, които трябва да получават своите плащания и трябва да получават своя достоен живот. Работим за това децата да могат да започнат нормално учебната година, като същевременно да можем да осигурим необходимите им средства за дигитализация. Не изпълняваме си ангажиментите за това да повишаваме заплатите на българските учители. Правим всичко възможно, за да намаляваме напрежението в страната и същевременно нямахме никакви колебания, че именно тези процеси, в които хората са объркани, страхуват се за своето бъдеще от гледна точка на това как ще се развие пандемията, дали ще имат работа, нямахме никакви колебания, че техните автентични страхове ще бъдат използвани. Не случайно и преди броени седмици проектът, който беше обявен от господин Божков, се наричаше Българското лято. Знаехме, че именно лятото ще бъде използвано за подобни провокации. Въпросът обаче тук, който ние трябва да си зададем, е въпросът за бъдещето, за зимата, която ни очаква и за това, което трябва да се случи през тази зима. За проектите, които ние в момента договаряме, за бъдещите мерки, за които ние искаме да направим така, че да осигурим стабилност и сигурност и за зимата, която ни очаква, за българската зима. Нека да поговорим за българската зима, а не за българското лято. Защото това, което в момента се случва, е не само хората да бъдат насъсквани, разделени, мразени, но да бъдат стимулирани техните ниски страсти. Добрият политик се познава по това дали мисли за бъдещето. Моментните настроения на хората, моментните емоции, това, което може да ги разделя, се управлява само до един момент. Така че това, което ние призоваваме в момента, е да има повече разум, повече хладнокръвие, хората да не се поддават на провокации. Говори се за това, че има бити хора, но не се говори за това, че полицаите също бяха окървавени. Ако някой е истински против насилието, той трябва да призовава против насилието изобщо, а не само за това отново да се използва едностранната гледна точка. Колкото по-малко хора в момента се поддават на всички тези провокации, толкова по-добре за всички нас. Само по-малко от година ни очаква до редовните избори. Тогава е времето и мястото да се срещнем със своите идеи и със своите виждания за страната. В момента злоупотребата с хора, с която се прикрива това, което се случва в президентството, е абсолютно недопустима. А използването на хора, които в момента са разследвани, за това да се появяват като флагмани на нови политически проекти, е абсолютна обида за българските граждани.
Аз ще започна от там, от където свърши Деница. И понякога говорим за високите технологии в икономиката и защо не обръщаме внимание на ниските или на ниските технологии в политиката. Ние всички сме различни. Едни са мъже, други са жени, едни са по-ниски, други са по-високи. Е много лесно да ви накарам да ни мразите или да се мразите помежду си. Това е най-лесната технология. Обратното е трудно. Да накараш някого да мрази е лесно. Трудно е да го накараш да вярва. Много е лесно да се разделят хората. Много е трудно да се обединяват. Всъщност изкуството на политиката от различните хора, дори с различни убеждения, да можеш да сглобиш нещо добро, което води до добър резултат. А какво наблюдаваме вчера? Каква политика? Да си мерим протестите? Да мерим кой е по-силен? Ние имаме 100 000 члена. Ако отговорим на призива, който идва отдолу, колко от тях според вас биха могли да дойдат тук в София на гости? Това ли е демокрацията? Това ли е политиката? Да мерим кой е по-силен? Аз съм учил на времето, че политиката е състезание даже сблъсък на идеи. Тя е състезание на личности. Сблъсъка по улиците няма нищо общо с политика. Това не е политика. Даже, за съжаление, и спорт не е. Ние няма да допуснем гражданска война. Даже да имаме шанс да я спечелим. Повтарям. Няма да допуснем гражданска война, дори да имаме шанс да я спечелим. И нека да припомня, че демокрацията работи, когато е безусловна и перманентна. Не може да е демократично, когато ти си спечелил и си избран, а когато е избран друг, това вече да е недемократично. Демокрацията работи само когато работи винаги. И е перманентна. Едно последно напомнение. Това не съм го научил от книгите, от относително дългия си опит. Обичайно политическият цикъл е такъв. Първо следва ентусиазъм. После следва многото работа. И накрая идва времето на резултатите и на отговорността. Ако някой останал само на първата фаза на ентусиазма, това означава, че не се е развил политически. Много ви благодаря.
Добър ден, Беновска, Радио К2. Господин Пулнов, господин Биков, госпожа Сачева, господин Дончев. Обръщам се към вас не само като политици, а към вашия квартет, който е и с образование, което предполага аналитичност. Въпросът ми е, след анализа на обстоятелствата, може би ние вече очакваме и действие, какви действия вие ще предприемете, за да прекратите тази пандемия от протести, инициирани по начина, по който го характеризирате? Второ, правите ли си извода, че трябваше да бъдете малко по-ефективни по време на президентските избори, за да имате президент, а не в момента да женете така последиците от това, този ваш политически пропуск? И трето, импичмент възможен ли е? Говори се за него, мислите ли за него и възможен ли е?
Към изминалите президентски избори няма да се връщаме. За импичмент няма да ви говоря. Кое е приоритет в момента? Приоритет е България да остане мирно, спокойно и сигурно място за живеене. Това е приоритет. Да няма смут, да няма заплаха за живота, здравето и реда в страната. И ще направим всичко възможно да го постигнем, дори това да ни коства политически щети. Това е основният приоритет и това е темата в момента. Това е кратък отговор.
Въпрос от Пик. Вие казахте, че това са шпицкоманди за фон на шпицкомандите на Божков. Имате ли точна информация, кои са тези шпицкоманди, защото ние имаме информация, че това са едни ултраси от някакво крайно крило, което даже не мога да назова в момента, понеже не съм запалянко. И второ, смятате ли, че беше възможно нагнетяването на напрежение, ако не беше 5-часовото живо предаване с буквално насъстване на хора от една медия, която вашият лидер нарече Божков ТВ?
Аз не бих искал да коментирам медиите. Те в крайна сметка отразяват това, което виждат. Шпицкомандите бяха съставени от професионалисти в тази област. Към 10 часа, когато ескалира отново напрежението, тези хора се подредиха в дъга, и това много ясно се виждаше отгоре от Министерски съвет, и част от тях започнаха да пробиват кордона на полицията. И единственото, което ги спря, беше много точната и организирана полицейска реакция. Затова аз бих искал да благодаря и на всички полицаи, защото аз бях жив свидетел на изтеглянето на нашия митинг от площада и видях с очите си как от другата страна хора, които се борят срещу мутрите, бягаха по другата улица и искаха да пресрещнат нашите хора, между които имаше и жени, и възрастни хора, и да ги пребият. Това беше целта на тези хора. Те бягаха към нас. Единственото нещо, което ги спря, бяха бързата намеса на полицаите, които затвориха пресечките между Цар Освободител и Дондуков. Абсолютни професионалисти. Никакво съмнение, че това е било някакво спонтанно недоволство на български граждани. Това е подготвено. Тези хора това работят. Те го правят по мачове, правят го по... те са на повикване. И няма нищо. И според мен хората, другите хора, които бяха дошли да протестират мирно, още днес е добре да се разграничат от тези хора, а не да говорят за полицейско насилие. Нямаше насилие благодарение на полицаите. Ако те бяха изпуснали положението, щеше да има бой между нашия митинг и техния митинг и тогава вече искрата щеше да бъде изключително сериозна и слава Богу, че това не се случи.
И само ако позволите да добавя, тези хора, освен че бяха изключително добре организирани, те не бяха провокирани. Полицаите бяха с жилетки антиконфликт. Те бяха без каски. Бяха без абсолютно всякакви средства, които са необходими за предпазване от евентуални ексцеси в една подобна ситуация. Също тях бяха хвърлени бутилки, монети. Беше потресаващо. Но за мен още по-големия проблем е, вие представете ли си подобна агресия да се беше случила в нашия митинг? Тук никой не поема отговорността за тези хора. А за тези хора са се наредили една немалка група от политици и олигарси, които имат претенцията след това по този начин да предлагат политики за управление на страната. Това е по-страшното.
Аз смятам, че конкретно тези хора, не знам съвпадения дали има, но тези хора, които вчера направиха провокациите, бяха дошли точно заради това. Те нямат никакви политически убеждения. Тях не ги интересува изобщо мафията във властта или в опозицията. Това са хора, които са платени от криминално проявени. И те се състоят от криминално проявени. Аз съм сигурен, че полицията ще си свърши работата и по тази линия.
Въпросите, които днес трябва да се задават, е всъщност кой носи отговорността за протеста вчера. Кой всъщност призова тези хора да правят това. И това със сигурност беше президентът Румен Радев. Така че това са въпросите. Въпросите са към него, защото ние с нощи реагирахме веднага, направихме, знаете, бързо изявление и декларация и го призовахме да действа като държавник, да се разграничи от насилието и да призове онези, които счита за мирно протестиращи, да се приберат в къщи. Той не направи това. Напротив, обратното, реагира с още по-така провокативно за хората, които бяха на улицата изявление, насърчи ги да продължат да правят това, което те правиха. Така че това е безотговорното поведение, което трябва да бъде днес показано и съответно в това са въпросите, които трябва да бъдат задавани. Защо се зове към насилие? Добре, президентът Румен Радев има своите основания да не харесва правителството, така е решил, така е направил, но защо се призовават протестиращи да хвърлят бутилки срещу полицаи? Българската полиция е част от държавата. Какво правим в случая? Искаме да провокираме това да случват насилие върху българските полицаи. Да, те реагираха изключително добре и благодарение на тях в момента действително няма много по-големи щети и много по-големи жертви. Така че въпросите са тези. Кой носи отговорността за това, което се случи с нощи? Какво бъдеще предлагаме? И какво крием, като насъстваме хората да се мразят един друг и да се обиждат и съответно дори да се стига до такива насилия и вандалски акции?
Само да ви прожектирам нещо, за да ви освежа сетивата. Само се опитайте да се представите от другата страна на Дундуков. По време на митинга вчера Борисов да беше стиснал ръка в юмрук и да беше казал да ги изметем. Може ли да си го представите? Какво ще да стане? Какви ще да бъдат коментарите? Защото от другата страна на булеварда имахме това. Да ги изметем и ръчичка в юмрук. И тук Деница е права. Този, който е на площада, като граждани, носи за действията си административна, ако е правил нарушение, престъпление, наказателна отговорност. Този, който е политик, този, който има претенцията да води, носи политическа отговорност. И тук основната тема, основният въпрос е кой носи политическата отговорност за това, което става. Кой? Този въпрос, който беше изключително актуален преди 7 години. Имате въпрос.
Да, Нова телевизия. Означава ли от това, което чуваме, че определяте протеста пред президентството като изцяло организиран и че се съмнявате в спонтанността на присъстващите, които има вероятно и са отишли и по съвест? И втори въпрос. Вчера премиера Борисов каза, че господин Радев трябва да отговаря за спазването на мерките, ако хората на протеста пред президентството се заразят от COVID-19. Не важи ли това и за протеста от другата страна на булеварда?
Аз на първия въпрос да отговоря. Огромната част от хората, които протестираха срещу правителство, бяха дошли спонтанно. Те имат такива убеждения. Едни имат социалистически, други либерални и така нататък. Но този протест беше превзет от шпицкоманди на Васил Божков и тези хора, които бяха дошли спонтанно и заради убежденията си, се превърнаха в фон на онези, които бяха дошли за да организират насилие. Президента не се разграничи от насилието и спомогна тези хора да се превърнат в лидери на този протест. Това е големия проблем, защото ако срещу нас имахме спонтанно дошли хора, каквито имаше, и то се виждаше по техните действия, защото не всички от протеста пред президентството тръгнаха да пробиват кордона и да замерват полицаите с бутилки, стъклени и с камъни, щеше да мине по един цивилизован начин всеки да се изрази мнението. Но там имаше търсена провокация. И повтарям, президента и до момента не се е разграничил от шпицкомандата на Васил Божков. Това е големия проблем. И аз се надявам днес поне да го направи.
Как не разсъждаваме в клишета всеки митинг, който е против нас, да твърдим, че е само организиран. Естествено, че има спонтанно участвали хора. Освен това, нема очакват от нас някой да постави под въпрос правото на хората да протестират. Ама аз съм протестирал. Няма да си представя колко много и колко ефективен мога да бъда. Аз съм готов да се боря за правото на хората да протестират. Единственото, с което не съм съгласен, да се бият хора и да се руши имущество. Дали има здравен риск? Има. Има. Доктор Кунчев, като нищо да губи премиера още веднъж. Макар, че той едва ли персонално отговорен за събирането на хората. Има риск.
Само едно уточнение. Протестът, изказването на президента завърши именно с това да не... Той призова да няма насилие. Това отчита ли се?
Когато имаше насилие, президента се скри. Нас не ни топли това какво е казал в началото, защото наред с това да няма насилие, той каза дайте да ги изметем. Аз не знам кое от двете е вярно. Когато обаче започна насилието, президента се скри. Него го нямаше по нито една телевизия, пусна едно малко кратко прессъобщение, в което каза хората да продължат да правят това. Това направи президент. И това е най-големия проблем на вчерашния ден. Не е нито това какво са скандирали от едната страна, нито това какво са скандирали от другата.
Нека да не забравяме тези два призива на президента. Нека да ги изметем и мутри вън. Това само по себе си е насилие. Това само по себе си е призив към насилие. Без значение какви други думи може да използва той. Така че и пак ви повтарям, ние с нощи го призовахме да се разграничи. Той не направи това.
Не. Да, днес назрява един друг конфликт, може би с етнически привкус, събират се автобуси и коли при Росенец като толерантна партия етническа. Какво ще кажете и как ще коментирате това, което предстои да се случва?
Първо отново призовавам всеки да изразява по начин, който намери за добре и по начин, който не пречи на другите виждания, убеждения, дори гневът и недоволството си. Нека да не деградираме демокрацията. Ние от работещи институции, от сложен демократичен процес, я деградирахме до сблъсъци на улиците. Хайде да не слизаме и по-ниско, да отваряме една рана от преди десетилетия за България, свързана с етническото напрежение. Десетилетия наред, всякакви етноси в България живеят заедно, трудят се заедно, имат едни и същи цели, понякога търпят едни и същи изгоди, А да не се връщаме към това, което споменах в началото. Колко е лесно да накараме хората на база някакъв признак един други да се мразят. Има линии, които не бива да се минават. Каквито и амбиции да имаш. Каквито и цели да имаш. Затова призовавам всички. Иначе, който днес където е решил, на море, на планина, на площад, имаме свободно движение на хора, въпреки пандемията, да си изрази позицията по начин, по който не пречи на другите. Благодаря.
България онер, казахте, че няма да позволите да има гражданска война. Означава ли това, че няма да има контрапротест, понеже отново се говори за протест от другата страна, Дондуков 2? Контрапротест ще има ли отново от ваша страна или вчера беше достатъчно?
Ще си позволя да поправя. Контрапротест не е имало. И хората, които се събраха вчера пред Министерския съвет, те не са били против никой. Много е лесно да събереш хора против. Тези хора бяха дошли за. И това е голямата разлика. Не мога да ви отговоря какво ще има, защото движението на хората не е организирано. То понякога е спонтанно. Полагаме усилия, както ви казах, от всички структури в страната да няма организиран марш към София. Ние считаме, че това не е полезно нито за столицата, нито за демократичния процес, нито за реда в столицата. Какво ще се случи? Надявам се да се случи най-доброто.